Kampaņas Mana jūra rīkotāji mēnesi pavadīja Latvijas pludmalēs, lai veiktu ikgadējo atkritumu monitoringu. Piekrastē šogad vidēji uziet 334 atkritumu vienības 100 pludmales metros, kas ir par 11% mazāk nekā pērn. Taču Vides izglītības fonda un programmas Mana jūra vadītājs Jānis Ulme vērš uzmanību, ka Eiropas Savienībā laba jūras vides stāvokļa noteiktā robežvērtība ir 20 atkritumu vienības uz 100 metriem. Tīrākās pludmales Latvijas piekrastē atrodamas Talsu novadā, savukārt Piegružotākās vietas iezīmē Ulme.
Tā viena priecīgā lieta ir atzīmējama. Ja pagājuši gadu šajā sarkanajā un melnajā krāsā bija 9 Latvijas pludmales, tad šogad tās ir 5 palikušas. Bet mēs skatāmies, ka mums ir gads, kad ir nevis viena, bet veselas divas un abas viena apdzīvotā vietā. Divas pludmales, kas rotā šajā antitopa augšgalu Jūrmalas Lielupes pludmale un Jūrmalas Majora pludmale, kur uz katriem 100 pludmales metriem ir vairāk kā 1000 atkritumu, respektīvi uz katru soļu 10 atkritumu, kas ir krietni pa daudz.
Lielākā daļa, jeb teju 76% no visiem atkritumiem, ir plastmasas un polimēru materiāli. Pludmalēs tiek atstāti plastmasas pārtikas iepakojumi un biežāk sastopamais atkritumu veids joprojām ir cigarešu filtri. Katros 100 pludmales metros vidēji atrodam 109 izsmēķi. Ulme secina, ka tādēļ pagaidām nav pamata uzskatīt, ka šogad ieviestā tabakas ražotāja atbildības sistēma sniegs kādu ieguldījumu situācijas uzlabošanā.
Ir oficiālās peldvietas vai tām tieši pieguļošās teritorijas, kurās vispārībā smēķēšana ir aizliegta ar nacionālo likumdošanu. Un redzam šogad un pēdējos gados, ka aizliegumiem bez kontrolas nav jēgas, bet kontrolas kapacitātes trūkums pašvaldībās arī ir saprotams. Un šeit mēs nonākam pie vienas vielas dilēmas, kāpēc, diemžēl, šīs smēķēšanas atkritumu skaits nesamazinās vai samazinās viņu veidību.
Jūrmalas domas vadītāja Rita Sproģe no Zaļo un Zemnieku savienības norāda, ka Jūrmalas pludmalēs jau pat laban ir gan attīstīta infrastruktūra, ir atkritumu urnas un arī norādes ar smēķēšanas liegumiem, taču vairākums pludmalas apmeklētāju to neievēro. Vietvaras vadītājs ieskatā jābūt bargākiem sodiem.
Mēs tīram to pludmalu no rīta katru dienu un tiksim tā, uzturam to ekosistēmu, lai viņai nebūtu šis piesārņājums. Tā ir cilvēka audzināšana. Domāju, ka varbūt nav tīri pareizi, bet ja tāda kampaņa nestrādā, tad ir citas metodas un tās ir droši vien kaut kādas atbildības. Tā kā par ātrumu pārkāpšanu. Ietājās kaut kādas seks, par kurām mums ir jāmaksā, un kā es saku, katrs to izjūt uz savas ģimenes budžeta, tad varbūt cilvēki arī sāk domāt.
Lai arī kopumā monitoringa dati nav iepriecinoši, kampaņas pārstāvi novērojuši pozitīvu nesen ieviestās depozītas sistēmas ietekmi, jo pludmalēs nedaudz samazinājies plastmasas pudeļu, stikla pudeļu un arī skārdeņu apjoms. Kā arī pateicoties vienreiz lietojamās plastmasas ierobežojumiem, pludmalēs ir mazāka plastmasas galda piederumu. Turpina ekspedīcijas vadītāja Agate Albakeite.
Visi tie cilvēki, kas lādē tos korķīšus, kas ir piestiprināti pie pudelēm, to korķīšu pludmalēs ir daudz mazāk. Nu, tas strādā, lai cik tev tur ir grūti pieaugušam cilvēkam attaisīt to pudeli. Un jā, un ir prieks un gandarījums par tiem dalībniekiem, kas mums ir pievienojušies un kas vēlas atgriezties. Un kas pēc tam nesīs to ziņu savās ģimenēs un savās kopienās.
Latvijas piekrastes atkritumu monitoringa kampaņa Mana jūra noritē jau 13. Reizi un ekspedīcijas komandai ceļā brīžiem pievienojās arī kopumā ap 500 brīvprātīgo. Sinti Ambote, Latvijas radio.